Vstupujeme do děje, který začal 5. května v 6 ráno, respektive po půl jedné odpoledne, kde rozhlasový hlasatel Zdeněk Mančal, původně armádní důstojník v záloze, svým voláním o pomoc Českému rozhlasu zahájil pražské povstání. Spontánní boj, ve kterém rádio hrálo roli nejen informační, ale také koordinační.
Voláme vás malé hlavy, abyste se i hned dostavili k Českému rozhlasu. Potřebujeme nutně vaši pomoc.
Vyčkejte dalších rozkazů. Podepsán za Českou národní radu vojenský velitel kapitán Nechanský a generál Kutlvašer.
Vaši bratři na všech místech Prahy se drží hrdinsky. Prahu ovládají a Prahu uhájí.
Německý autobus napříč ulice. Slouží dobře.
Pod úderí hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl takzvaný protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.
Český rozhlas v podvečer 5. května přestal být pod nadvládou Němců, ale boj pokračoval. 6. pozdě odpoledne dostala hlavní rozhlasová budova zásah bombou a vysílání se přestěhovalo do Strašnic a nakonec do Husova sboru v Praze na Vinohradech. Co bylo dál a kde byla ohniska boje v ulicích hlavního města? O tom teď s Jindřichem Markem, historikem z Vojenského historického ústavu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dá se, pane Marku, říct, že pražské povstání někdo vojensky připravoval, že existovaly nějaké plány?
Samozřejmě bylo to podobné jako v některých evropských zemích. Ono ty přípravy probíhaly na dvou kolejích. Na jedné straně byli vojáci z předmíchovské armády a na druhé straně byli civilisté. To zná ten civilní odboj, ať už to byli demokraté, komunisté, různé skupiny, které se koncem války znova začaly navzájem propojovat.
Kde v Praze se bojovalo nejvíce? Kde byla ta velká ohniska?
Tak ono se to každý den měnilo. Samozřejmě 5. května takovým největším bojovým střetem byl ten rozhlas na Vinohradech. Potom se bojovalo hodně na Trojském mostě mezi Kobylisy a Holešovicemi. Největší boje povstání v těch dalších dnech byly na Pankráci a v Michli, na přístupech k Smíchovu, čili neustále se to střídalo, je málo míst v Praze, kde byl klid.
Ta Pankrác se třeba ve vzpomínkách pamětníků objevuje velmi často v souvislosti s krutými boji. Proč právě tam, co k tomu vedlo?
No tam právě už i ten odboj čekal, že tam budou problémy, protože předpokládalo se, že odtud od Benešovska, kde bylo obrovské vojenské výcvikové středisko jednotek SS, že může přijít do Prahy prostě něco, co by mohlo to povstání zkomplikovat. A to se doopravdy stalo. A právě si zaslouží velký obdiv a úctu všichni ti, kteří tu Pankrác a Michli udrželi, ať to byli tramvajáci z vozovny pankrácké, skauti ze zpravodajské brigády a tak dále a tak dále. Bylo to hodně, to bylo pro jedno z největších bojišť Prahy a taky existuje dodnes plno fotografií těch vyhořelých domů a těch míst, kde se bojovalo. Ona se ta Praha změnila, dneska známe plno panelových sídlišť a magistrálu a podobně, ale tehdy to vypadalo trošku jinak.
Když člověk poslouchá archivní rozhlasové záznamy z 5. až 9. května 45, ale konec konců, i když si o pražském povstání čte, slovo barikády tam všude proznívá. Jak velký byl jejich význam?
Tak byla to přece jenom zábrana, která bránila Němcům rychlým přesunům po Praze, povstalcům dávala určité sebevědomí, určitou naději, že se udrží. Samozřejmě, že to nebyl všelek na všechno. Taky těch 1600 barikád se dalo v noci z 5. na 6. května, kdy celou noc pršelo, postavit jenom tam, kde to nebylo pod palbou Němců, že jo, takže jsou místa, kde bylo husté množství barikád, Vinohrady, Vršovice a tak dále. A pak jsou místa, kde naopak Němci byli, to znamená Dejvice, Hradčany, Malá Strana, kde těch barikád bylo méně. Máme dokonce těsně po válce Vojenský historický ústav udělal plán těch barikád, ale ještě by stalo za zmínku to, že přece jenom měli dost velký smysl v tom, že třeba vojenský velitel povstání generál Kutlovaše řekl takovou symbolickou myšlenku, že kdyby každá ta barikáda zachránila jeden lidský život, takže by prostě tolik lidí mohlo žít a je to samozřejmě takový bonmot, ale pravdivý.
Co ještě z vašeho pohledu, pane Marku, nevíme o pražském povstání? Nějaký moment v tom ději, nebo ve všech těch dějích, kam vy byste se chtěl nějakým strojem času, připustíme to, pro tenhle ten náš účel podívat, abyste se přesvědčil, jak to bylo?
Určitě. Jsou tam věci, například úplný zrodu povstání ze začátku, by mě třeba zajímalo, jaké plány měly třeba ta část odboje, která měla blízko k protektorátní vládě, protože po válce se asi se svými akcemi příliš nechlubili. Je to možná i vznik těch různých fám, který akcelerovali to povstání. A pak z průběhu těch bojů mě a asi mnoho kolegů by zajímalo a mohlo si číst třeba německé vojenské dokumenty, dokumenty vlasovců, prostě ty, které buď nevznikly pro rychlost těch událostí, nebo byly zničeny, nebo možná dneska leží v zahraničních archivech v USA, v Moskvě. Takže prostě tu vojenskou stránku, protože máme obrovské množství dokumentů o činnosti povstalců nebo o zločinech nacistů, ale jsou ty některé vojenské dokumenty o síle činnosti třeba německých jednotek, které nám stále chybí.
Ve speciálu Radiožurnálu a Plusu jsme mluvili s Jindřichem Markem, historikem z Vojenského historického ústavu. Děkuji, hezký sváteční den.
Také děkuji a nashledanou.
Nashledanou. No a na Pankráci v Praze v roce 1945 žila inženýrka Jana Lišťanská.
Koncem války jsem vlastně byla sedmiletý prvňáček a moje první bezprostřední seznámení s válkou bylo při bombardování Prahy 14. února 1945. Tehdy bomba zasáhla a zbořila činžák, na který my jsme se dívali z okna kuchyně a ve kterém bohužel zahynula moje dobrá kamarádka Marcelka i se svými rodiči. To se mnou otřáslo, ale s těmito zkušenostmi vlastně už jsem šla do další etapy vývoje v květnu. A Pankrác, ta byla vlastně zasažena jak při tom únorovém bombardování, tak i v době revoluce měla celkem pohnutou historii. 5. května jsem já nesměla ven samozřejmě, protože to ovzduší bylo dost takové napjaté a dívala jsem se z balkonku. Baráky byly už ověnčeny československými vlajkami a zavládlo takové určité nadšení. Ovšem to bylo zatím falešné nadšení
a nebezpečné,
protože pak z pozdějšího vývoje vyplynulo, že to nebude asi tak jednoduché. Po obědě, kdy moje maminka šila vlajky, dostala jsem za úkol, abych zašla do sklepa nějaké věci odnést. V tu dobu, kdy jsem byla v krytu, který byl teda upraven z našich sklepů, se ozvaly silné detonace. Ve čtyřposchodovém domě nastal velikánský zmatek. Moje maminka, ta byla doma vlastně se mnou sama a s malou sestrou, protože tatínek se už nedostal z centra Prahy, kde pracoval, tam už se silně střílelo. tak maminka popadla mojí malou sestru, která byla schoulena v koutku u postele. Přiběhl pán z vrchního patra, soused, který viděl, v jaké situaci je maminka, s tím, že jí pomůže s některými věcmi do krytu. Jenomže v tom strašném zmatku soused dveře od našeho bytu zabouchnul, klíče zůstaly uvnitř. Okupanti následně oznámili, že pokud nebudou z domu odstraněny československé vlajky, budou tyto domy srovnány se zemí. Pamatuji se, že nastal strašný zmatek a nervozita, protože jsme nevěděli, jak z toho. Balkon ozdoben, okna také, dveře bytu byly zabouchnuty, klíče zůstaly uvnitř. Po poradě dospělých potom někteří muži v noci se vydali do bytu, který sousedil s naším, a velice odvážně a nebezpečně přelezli ve druhém patře ze sousedního okna na náš balkon a posléze do našeho bytu, kde sundali vlajky a tak zachránili náš dům, ve kterém tehdy žilo hodně dětí.
Povstání českého lidu před 75 lety sice známe jako pražské povstání, ale neklidný konec války se spoustou epizod, situací a obrazů probíhal také na Moravě. Z Olomouce a Brna 8. května 1945 se hlásí naši reportéři.
O svobodu město bojuje od neděle 6. května. Olomoucí totiž vede důležitý unikový koridor pro německé obyvatele a vojáky směrem k západní frontě. Přes město prošlo například 17 000 zubožených zajatců, převážně sovětských. Několik set jich tu zůstalo na Andrově stadionu a v jedné ze škol. Němci je využívají při budování obranných zákopů. Olomoučané už několik dní přebývají v krytech a sklepeních a mají strach vycházet. Zdá se ale, že dnešek bude rozhodující. Bojuje se už od zhruba 5. hodiny raní. Ukrajinští vojáci postupují od satelitních obcí na východě. Ostřelovači tam například poškodili známý poutní chrám na svatém kopečku. Největší odpor Němců ale dnes čekal Rudou armádu při postupu od hlavního nádraží k mostům přes řeku Moravu až k oběma náměstím v centru Olomouce. Sovětským vojákům pomáhají vydatně i místní lidé a odbojáři. Boje těžce poškodili budovu radnice a historický orloj a také vzácný sloup Nejsvětější Trojice. Lidé už ale popolední začínají slavit osvobození města. Stále se ještě bojuje v západní části Olomouce u leteckého opravárenského závodu a o důležitou výpadovku na Litovel. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
V Brně už dva týdny nestoupá dým po bombách, ale jen poklidně z komínů. Město po dubnovém osvobození Rudou armádou pomalu ožívá. Každou hodinu přibývá víc a víc trousících se hloučků. Lidé hledají nový domov, i kdyby jen dočasný, a taky práci. Té je hodně, hlavně na silnicích zavalených sutí. Tu je nutné odklidit. Nezastaví se teď také železničáři. Městem se nese heslo pro další pomocníky. Kdo může, na nádraží, ať můžou jezdit vlaky. Před výpravní budovou už jsou místo německých směrovek umístěny ruské. Venku se objevují taky elektrikáři a tramvajáci, kteří zjišťují škody na kolejích, snaží se obnovit pouliční dráhu i zničenou dlažbu pod ní. Koleje jsou poškozené na 40 míst a 3/5 trolejového vedení nefungují, zdemolovaná je řada mostů. Naopak bez přestávky funguje zemská nemocnice, nad jejímž vchodem teď visí Stalinův obraz. Práce nezastavila ani pošta, tamní úředníci už před pár dny chtěli přetiskovat protektorátní známky s podobiznou Hitlera, ale
sovětští důstojníci to zakázali. Až včera československá vláda a ministr pošt František Hála při návštěvě Brna oznámil, že nové poštovní známky jsou již na cestě, ovšem porouchaný vůz skončil u Podivína a tak pro zásilku byli vysláni hasiči. Dnes taky vychází první noviny, třeba Rovnost, a v ní se obyvatelé dozvídají jinou důležitou zprávu, že nadále platí letní čas a že moskevský čas tu ve městě používají jen vojáci Rudé armády, což vede k notným nedorozuměním. Z historické rekonstrukce Tomáš Kremr, Radiožurnál.
Dnes odpoledne bylo oznámené, že americké vojska obsadili na území naší republiky prvé větší město až v západočeském výbožku. Okrem toho americké vojska postupují na hranice Československa z oblasti Saskej Kamenice na frontě 50 km širokom.
Obsazení Aše americkými vojsky vítá obyvatelstvo naší republiky nejenom jako nové významné vítězství spojeneckých vojsk, ale zároveň jako událost, která symbolizuje nastávající pád nacismu.
Z Moravy jsme se přesunuli opět na západ Čech. Tuhle zprávu o osvobození Aše mohli posluchači v protektorátu slyšet na londýnské vlně BBC už 21. dubna 1945. Ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď vítám Miroslava Breitfeldera, historika z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Američané k nám vstupovali už od té druhé půlky dubna 45 právě u Aše, poté na Cheb. Ovšem bylo to nejdřív území hustě obývané Němci, Sudety. Jak ty osvobozovací boje v těchto místech vypadaly?
No, tak o nadšeném uvítání se moc mluvit nedá. Jaksi je trošku taká nadsázka tedy z BBC. Vlastně americké jednotky nebo spojenecké jednotky se soustředovaly u československých hranic vlastně od konce dubna, ale pronikali už na 18. 19. a postupovali, pouštěli tam vlastně původně jako průzkumné jednotky. A když tedy zaútočili, oni vlastně jako první obec, kterou osvobodili v Československu, byly hranice, tedy Rozpach, a byli to příslušníci tedy 90. pěší divize, a bylo to 18. dubna, to bylo vlastně první, kdy překročili černichovskou hranici Československa. A byla to vlastně průzkumná jednotka a tam je vyzvali, aby se vzdali. Ta obec to odmítla, respektive starosta, ale museli tam vypálit i několik dělostřeleckých granátů, než tedy jaksi obec kapitulovala. No a další postup potom byl tedy už na zmíněnou Aš, kdy podplukovník Weiner jako velitel obrany chtěl bránit město do posledního muže. A přípravu na obranu jaksi podpořil i svými výzvami Konrad Henlein, který vyzval ke stavění barikád.
Když, ano, poskočíme trošku v tom ději dál, tak když se dostali Američané mezi Čechy, kolik nakonec vlastně amerických vojáků bylo na území Čech?
Na území Čech asi 150 tisíc amerických a belgických vojáků, především tedy amerických. Jo, ten počet je relativně vysoký, samozřejmě nedá se to srovnávat s Rudou armádou a vlastně v Československu bylo více než Američanů i rumunských vojáků.
Snesete slůvko kdyby, aspoň na chvilku?
Tak to hodně ahistorické.
Já vím, ale tak tohle je přeci jenom rozhlasové vysílání a i před 75 lety se vysílalo lecos, co nakonec se ukázalo, že pravda není, čili můžeme si dovolit malou nadsázku. Jak by vypadal další vývoj, kdyby Američané přišli na pomoc Praze a byli tady dříve než Sověti, o čemž se do dneška vlastně hodně spekuluje, že mohli?
Mohli z vojenského hlediska, mohli z politického hlediska, nemohli, i se ví tedy, že generál Patton se chtěl do Prahy vypravit a bylo by to asi nepříliš problematické. Jaký by byl vývoj, je skutečně zajímavá spekulace. Když se vlastně ve vlaku, respektive už v Košicích, ta vláda, tedy nová vláda Národní fronty, tak když se tam dozvěděli, že americká armáda osvobodila Plzeň, tak třeba nově jmenovaný ministr, komunistický ministr Nosek, jak si ve svých pamětech uvádí, že propadl téměř panice a že se obával tedy, že Československo bude roztrženo. na dvě části, podobně jako později tedy Německo, takže jako oni tam skutečně se vyděsili, zatímco tedy mezi těmi nekomunistickými politiky, včetně tedy prezidenta republiky Edvarda Beneše, ten hned telefonoval manželce, jak to skvělé, Američané jsou v západních Čechách, tak oni se skutečně domnívali, že by mohli se dostat do Prahy a že by to mělo daleko sáhlé důsledky. On to zmiňuje nejenom ve svých pamětech, ale v podstatě jsou známé i telegramy Winstona Churchilla Eisenhowerovi, ale i novému americkému prezidentovi, který nastoupil po smrti Franklina Delano Roosevelta, Harry Trumanovi, jak si ho upozorňuje, jak to má obrovský politický význam, kdyby mělo tedy obsazení nebo osvobození Prahy právě západními vojsky. Takže ta spekulace je, že ten vývoj se mohl ubírat trochu jiným směrem. Ale nedošlo k tomu, Eisenhower, ale ani Truman nechtěli rušit tedy ty dohody se Sovětským svazem. Nutně potřebovali nebo domnívali se, že budou potřebovat podporu Stalinovu v boji s Japonskem a tady prostě do toho už nešli.
Dobrá, konec závorky, konec všech kdyby. Vrátíme se zase k historickému ději. Po telefonu jsem hovořil s Miroslavem Breitfeldrem, historikem z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Děkuji mnohokrát a nashledanou. A v západních Čechách máme 8. května 1945 také svého reportéra.
Hlásím se z Rokycan, městečka vzdáleného půl hodiny rychlé jízdy jeepem z plzeňského náměstí. Američtí vojáci obsadili město už včera. Obešlo se to v podstatě bez boje, protože Němci začali vyklízet pozice před týdnem.
Keep going.
Dnes máme úterý a jestli správně počítám, tak nad městem převzal správu Národní výbor už v neděli. Ty první tři americké tanky vjely na náměstí včera ráno kolem 16:00. Velice brzy se kolem nich shromáždili místní obyvatelé, vojáky zasypali květinami a během dne jich přijelo do Rokycan několik set. Táboří v konzervárně, mnoho z nich také v soukromých domech a velká skupina se ubytovala v budově gymnázia. Tady je zřízený i lazaret. V noci byl ale ještě zákaz vycházení, lidé museli zatemnit okna, početná jednotka vojáků hlídkuje na nádraží. Vlaky ale nejezdí, koleje zůstaly rozbité po tom dubnovém spojeneckém bombardování. Hodně tanků stojí teď u hlavní silnice na Prahu, kde Američané shromažďují německé zajatce, kteří se snaží dostat za demarkační linii do americké zóny. Z historické zpravodajské rekonstrukce Lubomír Smatana, Radiožurnál.
V Praze však stále není konec. Revoluční vysílání rozhlasu se potýká se špatným telefonickým spojením, kvůli kterému nemůže ověřovat zprávy tak, jak by bylo zapotřebí. O uvolnění linek je třeba občas žádat i přímo ve vysílání. Na hlavní budovu rozhlasu stále dopadají střely a granáty, protože Němci netuší, že provoz byl přesunut jinam. Přesto i tady zůstávají zaměstnanci, kteří se snaží získat pro Husův sbor například profesionální gramofon, neboť obyčejný kufříkový se jim při intenzivním vysílání porouchal. S náhradním jedou technici víc než hodinu konspiračně křivolakou cestou do Husova sboru, ale dovezou ho spolehlivě. Šokující okamžik zažili rozhlasáci ve chvíli, kdy kolem Husova sboru projela německá kolona, která si dokonce opatrně odstranila z cesty linkové kabely, patrně v domnění, že jde o německé zařízení. A zatím právě tudy běžel signál na vlně 415, včetně hlášení o kapitulaci německých vojenských jednotek v Praze 8. května v 9:30 večer.
Pod úderí hrdiných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tzv. Protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.
Z Hradce Králové a Náchodska se hlásí naši reportéři z pohledu 8. května 1945.
V řadách německé armády panuje po vyhlášení kapitulace zmatek. V Hradci Králové jsou stále boje a přestřelky, a to především v okolí letiště. Bohužel jsou hlášené oběti i z řad místních občanů. Jak když se v tuto chvíli podívám směrem k letišti, tak můžu vidět i poměrně hustý dým, který stoupá k nebi. Potvrzují se tak informace o tom, že Němci kolem poledne začali ničit zařízení letiště a také letouny. Již jsem říkal, že Hradec Králové je dnes 8. května 1945 nadšený. A to díky zatím nejdůležitější události dnešního dne, tedy průjezdu kolony vozidel parlamentářů americké mise, takzvané mise Velichovky, kteří se vraceli z předání zpráv o kapitulaci německých vojsk německému generálu Schernerovi. Dopoledne přijeli na velké náměstí lehké džípy a američtí vojáci doručili z Prahy představitelům Revolučního národního výboru dopis pro vojenské velitelství a zajišťovali pohonné hmoty pro zpáteční cestu. Odpoledne pak vjela na náměstí i těžká kolová vozidla a jak jsem mohl na vlastní oči vidět, americkým vojákům se tady dostalo velmi vřelého uvítání. Lidé jim spontánně vyjadřovali svou radost z konce války. U katedrály svatého ducha byl obrovský dav, někteří Hradečané si s Američany třásli rukou a dávali vojákům napít českého piva. Z historické rekonstrukce Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Dobré odpoledne z Náchodska, velmi rušný je tu 8. květen a to jak ve městech, tak vesnicích. Už dopoledne přijela do velitelství armád střed maršála Schernera ve Velichovkách kolona americké armády s cílem doručit informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil. Maršál Scherner velí německé skupině armád střed, kolona několika vozidel vyjela už včera odpoledne z Plzně a kvůli doručení kapitulace Američané sem na východ Čech přivezli i německého zmocněnce plukovníka Detringa. Ta kolona jeepů a vozidel vzbudila dnes všude, kudy projížděla, velké pozdvižení. Lidé je nadšení vítali. Přímo tady v Náchodě je ale vidět zdecimovaná německá armáda, která právě doslova táhne městem ku Praze. Vojáci jsou vyčerpaní a často i zranění. Jsou to spíš torza jednotek, které utrpěly porážku od Sovětů v okolí Klacka. Vojáci jsou už často beze zbraní a mají utrhané nebo odpárané výložky. Náchod tu zažívá obrovský nápor uprchlíků. Ulice jsou plné lidí. Velká nervozita je teď také na severu, za hranicemi, a to v sudeckém Trutnově, jen pár kilometrů odsud. Narychlo ustavený nový trutnovský landrát odjel jednat na Jilemnicko s představiteli československé vojenské moci o neprodleném obsazení Trutnova. Důvodem je, aby bylo město vojensky zabezpečeno ještě před příjezdem Rudé armády. Po Trutnovsku se také trousí ženy z četných židovských koncentračních táborů, které stráže už také opustili. Z historické rekonstrukce Martin Pařízek, Radiožurnál.
Svoje vlastní kapitoly psali během povstání také regionální studie Československého rozhlasu. Plzeň například spojuje počátek svojí historie s datem 5. května 45 a nemlčí ani Ostrava, jak připomíná další z našich reportérů.
Jsem teď u tiskárny v Ostravě, je to jedno z provizorních vysílacích míst Československého rozhlasu, který má svou budovu zničenou a vypálenou. Lidé mají obrovský zájem o informace, i když to tlampačové vysílání je jenom velmi omezené. Díky dárcům ale získáváme třeba gramofonové desky i psací stroje, aby bylo možné zprávy připravovat. Rozhlas také začíná vysílat jakési improvizované kurzy ruštiny, aby co nejvíce lidí zvládlo základní fráze v tomto jazyce. Ostrava už je svobodná více než týden. Právě dnes obnovují provoz peněžní ústavy, marky ale pořád zůstávají ještě v platnosti. Mám teď v ruce čerstvý program kin, tak třeba ostravské kino Central hraje sovětský snímek Kovadly na vítězství. No a jak čtu, kino Kosmos zase film Lenin v říjnové revoluci. Vůbec cokoliv sovětského je teď na každém kroku, v knihovnách i kulturních domech anebo sokolovnách, kde vystupují hudební soubory Rudé armády. Bohužel se také množí úrazy kvůli výbušninám. V rukách šestileté dívky explodoval ruční granát. Dobrou zprávou ale je, že dneškem začaly znova jezdit vlaky do Bohumína a už se také obnovuje normální výroba v průmyslových podnicích, i když zdaleka ne všichni zaměstnanci se už do práce vrátili. Z historické rekonstrukce Martin Knitl, Radiožurnál.
Symbolem utrpení československého židovského obyvatelstva se za druhé světové války stal Terezín. Město i pevnost nacisté proměnili v ghetto, odkud odcházely obávané transporty do vyhlazovacích táborů, především na východ. 8. května 1945 večer tam dorazily první jednotky Rudé armády. Reportérka Lucie Korcová o tom dnes přímo v Terezíně mluvila s historikem tamního památníku Tomášem Fedorovičem.
8. května projížděly Terezínem jednotky armádní, ale ne Rudé armády, ale Wehrmachtu. Některé z nich střílely i do geta, střílely třeba do chlapských kasáren, do nemocnice. Dokonce jeden z dělostřeleckých granát trefil jeden terezínský dům a přitom byl zabit jeden rakouský a těžce zraněn jeden holandský vězeň. To se stalo tak kolem té 19. hodiny večer a kolem 21. potom přijíždí ty prvosledové jednotky ve směru na Prahu a ty prostě projíždějí. A vlastně to zásadní se potom stane až ten následující den.
V Terezíně potom vypukla epidemie skvrnitého tyfu už ke konci dubna, začátku května. Jak se sem do Terezína vůbec dostala?
Od 20. dubna roku 1945 přijíždějí do Terezína takzvané evakuační transporty, byly to transporty smrti a hladu. A tyto transporty vlastně přijížděly do Terezína z těch vyklizovaných koncentračních táborů a jejich poboček a vlastně dorazili do Terezína třeba i po několika denní cestě a byli tak zesláblí, nemocní, že ta terezínská samospráva se o ně musela starat. Především to byli vězni z Bergen-Belsenu, kteří zavlekli do terezínského geta právě ten skvrnitý tyf, který se potom tady tak brutálně rozšířil.
Jak se potom s tou nákazou vypořádávala Rudá armáda a nejenom ona, protože už 4. května sem vlastně dorazili čeští zdravotníci. Jak se podařilo tu epidemii zvládnout?
Tak pokud mluvíme o české pomocné akci, tak ta se zaměřovala z převážné většiny na vězně v malé pevnosti. To znamená, že ta největší tíha, co se týká vlastně těch nemocných z evakuačních transportů a potom samozřejmě i nakažených prostě těch z toho takzvaného starého tábora, tak ta spočívala na bedrech v samosprávě bývalého terezínského geta a bez dopravy obětavé pomoci té armádní nemocnice Rudé armády by ta situace byla nezvladatelná.
Po osvobození bylo v Terezíně zhruba 30 000 vězňů i s těmi, co přišli z východních táborů. Kolik lidí ještě podlehlo té tyfové epidemii nebo i tomu špatnému zdravotnímu stavu ještě po tom osvobození? Známe nějaké počty?
Podle čísel, které máme k dispozici, tak až do konce června zemřelo vlastně na následky právě těch útrap z toho věznění a potom i vlastně té typové epidemie celkem na 1566 osob, z toho 502 osob u nich jasně prokázáno, že zemřeli na právě na ten skvrnitý tyf.
Kdy vlastně poslední židovští vězni ale opravdu opustili brány Terezína?
Ono vlastně bezprostředně po té, co je osvobozen Terezín, tak začíná repatriace terezínských vězňů. Mnozí ti vězni odcházejí, prostě utíkají, už jenom z toho, že mají třeba strach, že by byli nakaženi a že by zemřeli úplně v poslední dny války. Samozřejmě část vězňů tady zůstává a dává se vlastně v šanc ten svůj život i pro pomoc vlastně těm spoluvězňům. A ti vězni potom s pomocí repatriační komise, která probíhá už částečně i za té karantény, která tady byla vyhlášena, ta 15-denní, tak potom vlastně postupně odjíždějí, třeba v srpnu odjíždějí transporty do Berlína, protože především Německo tam nebyly vůbec připraveny podmínky, jaká instituce bude přejímat ty vězni a tak dále. Takže vlastně třeba vězni do Berlína odjíždějí ještě takto pozdě. Celá repatriace a vlastně veškerá činnost té samosprávy toho bývalého geta, nebo koncentračního tábora geto Terezín, tak byla ukončena v 15. srpna roku 1945.
Říká Tomáš Fedorovič, historik památníku Terezína. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji, naschanou.
Z Terezína Lucie Korcová, Radiožurnál.
A my se teď ostrým střihem v našem speciálu na Radiožurnálu a Plusu o konci druhé světové války se obrátíme na Pavla Mikeho, zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já o tom ostrém střihu mluvím v souvislosti s tím předchozím tématem terezínského geta. My totiž naopak budeme mluvit o tom, jak žili občané protektorátu, kteří nebyli bezprostředně pronásledovaní, pokud se to vůbec tak dá říct. Existovalo za protektorátu něco jako trávení volného času?
Tak já myslím, že určitě existovalo. Sice se trávilo volný čas, řekněme, nelehko v těch válečných časech. Na druhou stranu ti lidé se snažili jaksi žít, jak to šlo. Bylo tady vlastně nějaké, řekněme, omezení osobních svobod, bylo tady okupované pohraničí, byly vlastně zavřené hranice, bylo nutné vlastně fungovat v tom režimu řízeného hospodářství a přídělového systému, ale jaksi takový ten každodenní život, chození do práce, do některých typů škol, pobyt v domácnosti, tak to vlastně běželo tak nějak víceméně až zhruba do toho sklonku války relativně podobně jako před válkou, protože protektorát měl jaksi výhodu v tom, že nebyl v tom bezprostředním frontovém pásmu a až vlastně do těch květnových dnů tady tak nějak jako výjima tedy ohrožení nálety, ten život nějakým způsobem fungoval.
Na Na to ostatně taky apelovali Němci při svém vlastním rozhlasovém vysílání v květnových dnech 45, když právě odrazovali povstalce od toho, aby bojovali, protože přijdou o všechen ten komfort, který souvisí s tím, že nejsou přímo v té válečné zóně. Vy jste se zmínil o tom hospodářství, o tom přídělovém systému. Jak tohle fungovalo? Kam si člověk chodil třeba pro ty potravinové lístky?
Tak ten přídělový systém byl vlastně zaveden už na počátku války, protože se nedostávalo vlastně už některých typů surovin, polotovarů nebo zboží, takže tuhle tu agendu měli vlastně na starosti státní úřady, každý vlastně občan protektorátu měl přidělen určitý počet takzvaných lístků, a to nejenom na třeba některé druhy potravin, ale i třeba na textil, nebo ti, kdo byli majiteli osobních motorových vozidel, taky třeba fasovali lístky na pohonné hmoty. Takže tohle to tady vlastně fungovalo po celou dobu války a vlastně prodloužilo se to i do toho poválečného období. Skončilo to vlastně takřka za jednu celou generaci v roce 1953 měnovou reformou.
Takže jsem chodil někam postavit se do fronty na lístky, nebo mi je někdo doručil?
Lístky, buď jste si je mohli vyzvednout přímo na úřadě, anebo vlastně přicházeli na místo vašeho trvalého bydliště na každý měsíc vlastně příděl lístků, které se pak jakoby v těch provozovnách, ať už třeba v obchodech, ale třeba v restauracích, když jste si tam dal jídlo nebo jste vyrazil někam na cesty, tak vám vždycky odstřihli příslušný počet kuponů, který jste jakoby v úvozovkách skonzumoval. Ale musel jste samozřejmě i zaplatit. To je
ano. Slyšel jsem od jednoho z pamětníků vyprávět právě už o povstaleckých dnech v květnu 45 a ve chvíli, kdy mi líčil, jak musel před nějakou dávkou ze samopalu zalehnout, tak zalehnul do řádku brambor. A mě překvapilo, že někde na Karlově náměstí v Praze jsou řádky brambor.
No, to byly ty takzvané, řekněme, zahrádky vítězství, respektive ty existovaly vlastně na obou stranách těch válčících stran, existovaly i v těch západních zemích, včetně třeba i Spojených států, ale to byla jaksi čirá nutnost, pokud vlastně obyvatelé protektorátu chtěli obohatit svůj jídelníček o tyhle si dnešního pohledu základní potraviny, tak jak si pokud si je nevypěstovali sami, tak často jak si vůbec nebyli k dispozici. Třeba taková čerstvá zelenina, jako byla petržel, právě brambory, mrkev, česnek, to byly opravdu nedostatkové suroviny.
Mohl obyvatel protektorátu Čechy a Morava pomýšlet, pokud by si to mohl materiálně dovolit za protektorátu, odjet někam mimo protektorát třeba na dovolenou?
No, tak jako úplně technicky nemožné to nebylo, ale v drtivé většině případů to bylo fakticky vyloučené, protože ta výjezdní povolení vydávala jaksi přímo německá, tedy správa, ty takzvané Oberlandráty a jaksi to se opravdu musel vyjet v nějakém tom opravdu německém zájmu, takže to se jaksi netýkalo běžných občanů protektorátu, takže dovolenou většinou Češi a Češky trávili v tom domácím prostředí cestováním uvnitř protektorátu, ať už volným cestováním nebo třeba pobytu na nějakých těch takzvaných letních bytech. Navštěvovali se zbylé lázně, v zimě třeba vybraná horská střediska v těch zbylých tedy horských lokalitách v rámci protektorátu a tak podobně.
Pavel Nike, zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny, děkuju mnohokrát.
Děkuji vám tež. Nasledanou.
A teď se na události konce druhé světové války v Praze podíváme očima pamětnice, které vzhledem k pravidlům ochrany proti nákaze také zatelefonujeme, byť bychom ji rádi navštívili. Voláme paní Marii Dubskou.
Dubská?
Tady je Tomáš Černý z Radiožurnálu a z Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, já vás velice zdravím.
Dobrý den, já vás taky zdravím.
A moc rád vás slyším, je mi ctí, že s váma můžeme mluvit v tom našem vysílání, které připomíná události před 75 lety.
Asi já jsem jedno z mála, kdo ještě žije, víte.
No, pravděpodobně to tak bude. Já vím, že konvence zakazuje, aby se prozrazoval věk dámy, ale řeknete to sama?
Já nemám co tajit, je mi 98 let.
Vy jste ročník 1921, to znamená, že v době pražského povstání vám bylo kolik už?
23. tři, protože já jsem až v říjnu a povstání bylo v květnu, tak bylo mi 23 let, jo?
To už jste si uvědomovala spoustu souvislostí, včetně třeba takových těch národnostních sporů, jaké skutečně měli nacisté úmysly s českým národem.
To jsem věděla, jsem dítě učitela. Od dětství jsme byli vedení k velkému vlastenectví, že? I když jsem pak byla v klášteře po 4. měšťance jeden rok, vlastně nevzali do učitelského ústavu. Učila jsem se řeči, tak jsem tam objevila, jak Němci pracují. Henleinovci, že jo, no samo sebou hned jsem je udala. Chtěli mít v pohraničí jako německý, tak pracovali, že?
To bylo v roce 1938 ještě.
Ano, to bylo, oni začali hned, když to bylo 37 a tam do toho kláštera, co jsem byla, takovej leták, přinesla sestra jedné chovanky, no a já jsem jí ho vzala, vychovatelka mě ho vzala, že abych si uvědomila, že žiju v Německu, byla to Češka, a jsem řekla, no sestro, já žiju v Čechách a ne v Německu, tenhle jsme byli Československo.
Paní Dubská, řekněte mi, jak jste se ocitla 6. května 45 na pražské staroměstské radnici, kde jste až do 8. se aktivně účastnila její obrany? Byla to od vás reakce na volání pražského rozhlasu o pomoc?
Já jsem bydlela v Mikulanské, takže já třeba do rozhlasu to bylo daleko. Mm-hmm. Sledovala jsem to, pak jsem byla v ilegalitě, v odboji, že? Pak se stavěly, že jo, barikády, no a já jsem rovnou letěla na tu staroměstskou radnici, to na mě volali, že se střílí, já jsem řekla, no a? A no a tam bylo víc lidí, samo sebou. Vedoucí tam byl doktor Otto Hoffmann a oni sice říkají někdo jiný, ale to byl možná vedoucí, všechno já ho neznala. Tam padl jeden chlapec, který byl partizán, přišel ze Slovenska, Němci mu vybili celou rodinu a on byl velitel v přízeň. On to bylo rozdělen, velitel staroměstské, to byl ten doktor Hoffmann, přízemí byl tenhle ten chlapec, 18letý asi, pak byl první patro a tak jo, a dole v podzemí byly matky s dětma a lékaři na první pomoc v podzemní radnici. Pak dokonce někdo s klepním okénkem, jak Češi umějí krásně spolu držet, když je zle, tak nám tam dávali jídlo. Mm-hmm. A já jsem pro to jídlo do toho okýnka ve sklepě nějak chodila a nosila jsem ho jako pro všechny bojovníky.
A kromě téhleté situace, jaké byly vaše úkoly na té staroměstské radnici, o kterou se bojovalo od 6. až do 8. večera?
Já byla spojka, víte? Tam byla taková místnuška v prvním patře a tam byl telefon. A ze zdola třeba volali, posílám pancéřovou pěst proti tankům a ze zhora střílejte, podpořte mě. No tak já zase chodila tou místností, chlapci leželi v oknech, zbraní, to se zná, bylo nedostatek, že jo? Můj bratr ten je scháněl někde ve vojenských těch jejich skladech nebo kde, pak nebylo nic. Tak já jsem tyhle zprávy dávala. No a potom jsem byla v té místnosti a když to odstřelili, tak padalo to a ten velitel řekl, děvče, uhni. Já jenom odskočila, spadlo to, to všecko bylo pohřbení v kamení, že?
A tohle byl pro vás takový nejdramatičtější, nejhorší okamžik těch 3 dnů boju o staroměstskou radnici v Praze?
Dramatický okamžik byl, když my jsme potom museli úplně sestoupit dolů, do přízemí, tak ten okamžik jsem si říkala, tak tady to je poslední, teď jsem vletěj, Němci, a všechny nás takhle postřílej, A ještě jsem se modlila, jsem věřící člověk, aby aspoň zůstal živ bratr, protože ten zase byl jinde, že jo. Aby prostě rodiče někoho měli. My jsme byli dvě děti, že já tam zůstanu, to jsem byla pevně přesvědčena, ale nebála jsem se, víte. To jsem jako čekala, že to přijde. To se objevili tady nějak pak Sověti, no tak pak byla ta dohoda, že ale Prahu zachránili Vlasovci.
Já když vás, paní Dubská, poslouchám po těch 75 letech od pražského povstání, vám je skoro 99.
Ještě mi 98, jo? Protože
já vím, zatím je vám 98.
Já můžu být mrtvá zítra, víte, no?
No to snad ne, ale mám takový dojem z vašeho hlasu, to slyším, že kdyby bylo prostě potřeba, takže vy byste pořád ještě měla odhodlání.
Helejte, měla. Něco bych se dělala na můj věk. To víte, to bych nevydržela. My jsme ta generace, která vlastně mládí měla odepsané, že?
Paní Marie Dubská, ročník 1921, byla hostem speciálního vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes právě 8. května. Děkuji vám, paní Dubská, nejenom za tenhle ten rozhovor. Máte se teď dobře, nemůže vám Český rozhlas v něčem pomoct v současné situaci?
Ne, děkuji vám, jste strašně hodnej, pomoc nepotřebuju.
Bylo by to to nejmenší, kdybychom pro vás mohli něco udělat, ale ještě jednou moc díky i za tohleto povídání a za vzpomínky na rok 1945. Marie Dubská, děkuju a mějte se co nejlépe, nashledanou, hodně zdraví.
Vy taky, pane, děkuju vám, nashledanou.
Mezinárodnímu červenému kříži každého raněného, který není ještě ošetřen nebo potřebuje rychlého lékařského zákroku, případně převozu na telefonní číslo 4. Na vlně 415 metrů volá všechny posluchače přijímačů. V krátké době ohlásíme důležitou zprávu.
K vysílání z Husova sboru v Praze na Vinohradech se ráno 9. května 1945 přidává ještě jeden signál. V Praze na Klárově byl od počátku povstání ukrytý pro všechny případy jeden z rozhlasových reportážních vozů. Několik dnů byl bojem odříznutý od možnosti zapojit se do vysílání, ale ráno 9. května s ním technici vyjeli a reportér Alfred Technik se mohl přihlásit přímo z osvobozených ulic Prahy.
Hlava Praha! Československá Praha, hlásíme natáčecího vozu československého vysílače Praha. Chtěli jsme právě klikatou silnicí z hora od hradu, silnicí od Belvederu. Po levé ruce máme Klárov, po pravici Hradčany a dole před námi se otvírá město, jehož sláva se dotýká hvězd. V této chvíli osvobodila Prahu Rudá armáda. Na velkém prostranství Klárova, na náměstí, jsou snad už poslední přemožené německé tanky. Slavná Rudá armáda velmi rychle a velmi účinně je vyřídila. Tanky jsou v plamení. Na ulicích jsou stopy po boji. Padlí kůň. Zbytky domů. Obrovské detonace, granátů, zní nám dosud v uších. Házeli je němečtí vojáci. Odpovídali jsme jim rovněž granáty. Dosud čpí v ulicích střelný prach. Vyhozené dláždění, zrozené nástupiště tramvaje, prostřelený roh budovy. Jedeme však bezpečně za ruskými tanky. Obecenstvo začíná už plnit ulice. Jedeme do středu města.
A vedle oficiálního obrazu osvobozené Prahy se rozbíhají série drobných epizod popisujících kontakt se sovětskými vojáky.
Rusové a zvlášť mladí chlapci rusky milovali hodinky.
Dávaj časy, to byla jejich velice oblíbená věta.
Paní Jaroslava Kunová prožívala konec války jako dospívající v obci Brandýsek nedaleko Kladna.
Když tatínek umřel, tak zůstaly po něm hodinky, ale kapesní hodinky. No a ten chlapec se to od někoho rozvěděl, běžte za Novákovou, ta má hodinky, ona vám je třeba nechá. No tak chlapec šel za mojí maminkou, maminka mu moc nerozuměla, ale ten časům a to rozuměla a on jí tvrdil, dávaj časy, já ti vyměním za mašinu. Mašina je ruské auto, ale moje maminka říkala mašina šicímu stroje. Celá byla taková z toho radostná, rozradostněná, těšila se na to. Tak druhý den vzala hodinky, sehnala ruského vojáčka a vojáček ji přivedl ke kolu dámskému, který stál opřený od stěnu a říkal, tady máš mašinu. Maminka byla z toho celá zklamaná, ale zas na druhou stranu, já jsem to užila po kole, já jsem byla tenkrát mladá holka, tak vzala kolo a přivezla mi ho domů.
Československý rozhlas uzavírá svoje revoluční vysílání 9. května 1945 v 19 hodin, ale pokračuje samozřejmě ve vysílání zpráv a reportáží vyjadřujících radost z osvobození. O pár dnů později, 12. května, se vysílá reportáž jednoho z protagonistů revoluční vlny 415 Miloslava Disman z Bělé pod Bezdězem, což je mimochodem jeho rodiště. Ukázka vystihuje emoci těch dnů.
Bezděz byl od Bělé odříznut. Město se jmenovalo Bělá pod Bezdězem a jmenuje se tak, ale Bělá byla sama a Bezděz byl sám, poněvadž mezi nimi se táhly nepřekročitelné hranice protektorátu, nešťastného protektorátu Čechy a Morava. Ale přesto přeze všecko v Bělé pevně věřili, že jsou i nadále spojeni, ještě více než přes tuto hranici, duchovně spojeni s Bezdězem a věřili té tajné chodbě, duchovní tajné chodbě, která prý vede z Bělé a kterou obránci Bezděze docházeli až do Bělé pro potraviny a pro vodu. Mladí přátelé, smekněte, československá vlajka se vznesla znovu na vítězný československý Bezděz. Nazdar!
Poslední euforickou událostí spojenou s koncem druhé světové války a zaznamenanou na zvukových nosičích v archivu Českého rozhlasu je srpen 1945. 13. se do Prahy vrátili letci a vojáci ze západu a 21. srpna se konala na Staroměstském náměstí velkolepá přehlídka.
Ve dnech, kdy svět oslavil kapitulaci Japonska, přivítala Praha československé letce, vracející se po 6 letech války do vlasti.
Přeneste se s námi na několik okamžiků do jásající Prahy, ozářené chvílemi sluncem, prorážejícím mezi těžkými mraky a poslechněte si úryvky reportáže Československého rozhlasu. Pochodující letci se blíží Staroměstskému náměstí.
A v pařížské třídě se zase rozmávaly šátky, zase se rozjásala hrdla a hudba přichází již sem v čestné tribuně. Pan prezident stojí na stupních čestné tribuny ministrem národní obrany, generálem Svobodou a náčelníkem hlavního štábu generálem Bečkem. A znovu a dojemně se rozjásalo to veliké zhromáždění zde. Mávají letcům na pozdrav. Těm letcům, kteří tolikrát nasadili své životy za naši svobodu, za naše osvobození. Těm, kteří bojovali po dlouhá léta nad Atlantikem, v mlhách Anglie, nad Francií a nad tupným Německem. Těm letcům, kteří teď přicházejí v čestné tribuně a kteří zdraví pana prezidenta republiky.
Na tribuně před Staroměstskou radnicí se shromáždili význační hosté spojeneckých sil. Ze svého hlavního stanu v Německu přiletěl do Prahy Air Chief Marshal Sir Sholto Douglas, letecký velitel britských okupačních sil, a z Anglie v zastoupení nejvyššího velitele britského letectva Lorda Portala Air Marshal Sir V.C. Evil ve společnosti řady představitelů královského letectva.
8. května před 75 lety skončila éra válečného sčítání obětí obyvatel Československa. Skoro 3,5 tisíce mrtvých bylo v květnu 1945. A vůbec nejvíce 270 tisíc mrtvých se uvádí z řad obyvatel židovského původu z protektorátu Sudet, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Celkovou ztrátu na životech zdejších obyvatel odhadují dnešní historici na zhruba 343 tisíce lidí. V celém světě pak šlo o 60 milionů mrtvých. Všude tedy dnes mají důvod připomínat Den vítězství, i když za současných mimořádných opatření budou vypadat jinak, než se plánovalo. O podobě připomínek 75. výročí konce druhé světové války můžete poslouchat už jen na Radiožurnálu Po zprávách. Dobrý sváteční den přeje Tomáš Černý.